É porque no, en inverno cristaliza tamén, non? Por ser duro de todo.
Sí. Pero ese é un proceso natural que sufre así a mesa. É un símbolo de calidade.
O que se compra no supermercado nun país, non?
Non, porque normalmente é para esterilizar.
Ah.
Mas se ti quero mel natural, ao 100%, é escribir ao un produtor que pase como a mí.
Directamente das abellas ao bote.
Un campo duro. Porque se vas a unha superficie, ali hai mel a vender, pero é mel de 40 mil señores. Se algún cuidará, ben o mel, e outro sabe Dios como o pé.
Claro.
É como que se non pasteriza, sabe Dios onde pode levar o mel.
Claro.
É como eles matan moitos micro-organismos.
Moitas cousas malas, pero vir alguma boa tamén, non?
Home, claro que van matar boas, pero para matar as malas,
claro.
Matan as boas, pero que se vai facer. Hai que ter tamén un pouco de seguridade alimentar,
sí,
non?
Sí.